dëgjusë të nderuar, mirë dita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtje 15 minuta e vjuëseve qojmë. Çështja e të pagjetrurve vazhdon të metet breng 12 vjet pas luftës në Kosovë. Ekspertët kosovar hedhin dyshime mbi planin e qeverisë për zhvillimin e bujqësisë. Shtetet e Bashkuara akuzojnë Iranin se mbështet regjimin e Damaskut. Në Këshillin e Sigurimit vazhdojnë diskutimet për Sirinë. Turqia po i forcon interesat ekonomike në Ballkan, shkruan Financial Times. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit. Në Kosovë sot shënohet dita kombëtare të pagjeturve. Zyrtarët e qeverisë, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare dhe familjarët e të pagjeturve vlerësojnë se çështja e të pagjeturve vazhdon të jetë brengë edhe 12 vjet pas luftës për faktin se rreth 1800 persona ende figurojnë si të zhdukur. Kronike Bekim Bislimit.
Ankthi i familjarëve të personave të pagjetur nuk ka përfunduar edhe 12 vjet pas luftës. Në ditën kombëtare të pagjeturve, e cila sot shënohet në Kosovë, Haki Kasumi, drejtuesi i Këshillit të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur, thotë se ende mungon serioziteti institucioneve për t'u qasur drejt problemit të pagjeturve.
Nga numri i përgjithshëm që ishte mbi 5000, të zhdukur kanë mbetur edhe 1800, njerëz për cilët mungon çdo informacion dhe institucionet e tuna në një farë mënyre nuk janë serioze në çështjen e këtij problemi.
Ndërsa Prenk Gjeta, i drejtuesi i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thotë se angazhimi institucioneve qeveritare për çështjen e zbardhjes së fatit të këtyre personave është i vazhdueshëm.
Dyshojmë se ka ende varreza masive në Serbi dhe kryesisht kërkesat tonave janë të drejtuara se të bëhet një trysni, një presion pak më i madh ndërkombëtar, njëherë që të detyrojnë autoritetet serbe që të hapin arkivat dhe të tregojnë se ku gjendën ato varreza masive, sepse na mungojnë njerëzit të cilët janë kidnapuar në grupe.
Gjeta i shtoi se pala kosovare, cila merr pjesë në grupin e përbashkët punues të Prishtinës dhe Beogradit për të pagjeturit, i ka bërë kërkesë autoriteteve serbe që të hulumtojnë disa vende, sikur se janë në Medveç dhe në Rudnicë të Rashkës, për të cilat dyshohet se ka varreza masive. Por sipas tij ende nuk ka ndonjë përgjigje adekuate. Ndryshe Kasumi vlerëson se përgjegjësinë kryesore për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur e bartin institucionet e Kosovës.
Prej shkurtit të vitit 2008, përgjësia komplete peshon mbi institucionet Republikës të Kosovës. Por, në këtë drejtim, borgj kanë dhe obligim kanë edhe institucionet ndërkombëtare, gjësisht e Uleksi, i cili si mekanizëm ndërkombëtar tuhet dhe ka obligim të punoj në ndryqimin e fatit të njerëzve, gjësisht të trokes në derë ku mund të mirët përgjegja për fatin e këtyne njerëzve. Ajo derë është Beogradi.
Ndërka që Gjeta i pranon kritikat e Kasumit duke i vlerësuar si të drejta.
Ata që drejtojnë kërkesat dhe ankesat në institucionet kanë arsye sepse kjo çështje duhet të jetë vërtet institucionale dhe ata mund të jenë të kënaqur vetëm momentin kur din për fatin e mosdashur të tyre.
Dje në Kosovë, Fondi për të Drejta Humanitare si pjesë e rrjetit apo koalicionit të organizatave jo qeveritare për Komisionin Rajonal Komra ka nisur grumbullimin e nënshkrimeve në Kosovë për themelimin e këtij komisioni. Bekim Blakaj, drejtues për Kosovë i Fondit për të Drejta Humanitare, thotë se motivi kryesor është çështja e zbardhjes së fatit të pagjeturve.
Ka qenë një ndër motivet kryesore të disa organizatave për drejtat njeriut që më vonë janë shndruar një koalicion shumë gjerë me mbi 1500 anëtar. Vetë ky fakt ka shtyr këto organizata që të ndërmarrin nismën për krijimin e një komisioni rajonal që kishin nxjerr faktet për krime lufte, e në rend parë janë faktet për personat e pagjetur. Ka filluar kampanja e mbledhjes së 1 milion nënshkrimeve dhe kjo kampanjë do të zhvillohet në gjitha vendet e dala nga luftat në ish Jugosllavi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik, ekzekutivi kosovar ka vendosur si prioritet zhvillimin e bujqësisë, thonë zyrtarët në Prishtinë. Por njohës të kësaj fushë dhe përfaqësues të bujqëve shprehin dyshues, pasi thonë se kjo sferë me vite të tëra është lënë pas dore. Kronike Nadia Ahmetit.
Zhvillimi i sektorit të bujqësis është një ndër prioritetit të qeverisë e Kosovës e në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik për periudën 2011-2014. Në këtë plan, ky sektor konsiderohet si një nga potencialet më të mëdha për uljen e papunësisë në vend dhe që parandalon shpërnguljen e banorëve nga viset rurale në ato urbane. Në këtë kuadër, Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Blerand Stavileci, tha se kjo ministri do të mbështet tre sektor strategjik, sektorin e blekturisë, të drithërave, sektorin e hortikulturës dhe nën sektorët e tyre. Stavileci thotë se tashmë është vendosur që në kuadër të kornizës afatmesme të shpenzimeve, për 3 vitet e ardhshme për Ministrinë e Bujqësisë të ndan 3% të buxhetit të përgjithshëm të vendit dhe jo 1% sa është ndarë për këtë vit.
Ne si ministri kemi planet tona strategjike të artuara qysh më herët, po të cilave u ka munguar për krahja mirëfillt financiare, në mënyrë që objektivat tona që janë brenda këtij plani ti realizojmë dhe që realizimi i tyre do të thotë automatikisht edhe zhvillim i qëndrueshëm ekonomik për vendin tonë, rritje ekonomike dhe zbutje e papunësisë.
Tahir Tahiri, kryetari i Federatës së Buqeve të Kosovës, ndërkaq është skeptik se mund të arrihet zhvillim në fushën e buqësisë. Pavarësisht asaj që buqësia vlerësohet si prioritet në planin e zhvillimit ekonomik të qeverisë, ai thotë se mjetet financiare nuk lejojnë përmirësim në këtë sektor.
Po, një hapi mirë është bo dhe kjo do të reflektohet. Mirë po, sa janë kërkesat tona dhe sa duhet jemi optimist, nuk jam optimist. Me siguri se 3% do të jenë dikun ka 14 milion në vitin e ardhshëm, në bazë të asajna që është hi në projekt aty, a e to do të reflektohen në bujësi edhe në do të ndikojnë përnësim edhe në zhvillim ekonomik edhe në përparim bujësis, për jo sa na e konsiderujem se do të nëzirte prej kësoj humnire që ndodhët bujësia Kosovës.
Në nën tjetër, njohës të qështjeve bujësore, konsiderojnë hap pozitive futin e bujësis në agendën e prioriteteve të ekzekutivit të vendit, por me gjitha të, si pasyre nevojit e të angazhimi shtuar i autoriteteve kompetente, pasi zhvillim i sektorit të bujqësis me vite është anashkaluar. Hysen Bytyqi, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, thekson se institucionet duhet të orientojnë zhvillimin e prodhimtarisë vendore dhe zëvendësimin e importit.
Prioriteti i parë që të plotësojnë nevojat vendore për ushqim, që është prioritet jashtëzakonshëm. Ne dimë që disa prej prodhimeve bujqësore janë edhe prodhime strategjike në drejtim siç janë gruri në këtë drejtë të larta, por megjithatë unë konsideroj që kulturat të cilat janë më intensive do të jetë ato të cilat e gjenerojnë shumë shpejt zhvillimin dhe ngritjen ekonomike të fermerëve të caktuar. Duke dimë se çka të prodhojmë dhe diversifikimin e prodhimeve të caktuar në kuadër të fushave të ndryshme të bujqësisë.
Sidoqoftë, ekspertët e bujqësisë vlerësojnë se toka pjellore dhe kushtet e volitshme atmosferike mundësojnë rimëkëmbjen e shpejtë të këtij sektori, nëse qeveria në forma të ndryshme për krah bujqit kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që e ka përgatitur Artan Haraqia.
Kreu i OKB-s Ban Ki-moon shprehu shqetësimet e thella për shtypjen e dhunshme të protestave në Siri, sidomos për përdorimin e tankeve dhe municionit luftarak nga forcat e sigurisë. Ndërkohë ambasadori amerikane në OKB, Susan Rice, akuzoi Iranin se mbështet regjimin e Sirisë. Komentet u bën pasi Këshilli i Sigurimit zhvilloi konsultime lidhur me një deklaratë të mundshme për Sirinë. Konsultimet do të vazhdojnë edhe sot. Forcet e udhëhecit të Libis, Muammar Gaddafi, kanë vazhduar raketimet dhe sulmet artillerike ndaj portit Misrata, ndërkohë ka vazhduar betejë me kryengrisit për këtë qytet të tretin për nga madhësia në vend. Forcet e Gaddafit janë tërhequr nga qendra Misratës nën presionin e sulmeve ajrore të NATO-s, por ato vazhdojnë të rrethojnë qytetin nga toka. Administrata Obama autorizoi hapjen e lidhjeve të biznesit me opozitën e Libisë për t'ia mundësuar shitjen e naftës që kontrollohet nga kryengritësit. Hapi do t'ju lejojë forcave të opozitës t'i përdorin të ardhurat nga nafta të blejmë armatim dhe pajisje të tjera. Një oficer i ushtrisë afgane ka hapur zjarr kundër trupave ndërkombëtare pas fjalosjes në një bazë ushtarake ajrore në Kabul. Ministria e Mbrojtjes tha se gjatë sulmit disa njerëz janë vrarë dhe lënduar, por nuk dha detajet e të tjera. Raportohet se sulmuesi është vrarë gjatë shkëmbimit të zjarrit. Lobsang Sangay, shkolluar në Harvard dhe ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, është zgjedhur kryeministri i qeverisë së Tibetit në mërgim duke marrë përgjegjësitë politike nga Dalai Lama. Me 20 mars, mijëra tibetianë në mbar botën votuan për kryeministrin dhe për parlamentin në mërgim. Korporata Sony tha se mund t'jen vjedhur të dhënat personale të 10 milion shfrytëzuesve të rjetit PlayStation. Përfshir detajet e karteve të kreditit, Sony tha se të dhënat mund t'jen zjerë nga një person i paautorizuar pas një sulmi kibernetik në shërbimin e saj në internet. Giganti japonez elektronik tha se të dhënat personale përfshin emrat, adresat e rrugëve, adresat elektronike, ditëlindjet dhe fjalëkalimet. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kur presidenti i Turqisë Abdullah Gül i takoi homologët e tij nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, synimi i hapur i tij ishte të kalojë mbi tensionet etnike dhe të ndihmojë ndërtimin e mirëbesimit ndërmjet fqinjeve ballkanik. Por interesat e biznesit turk ecin paralelisht me ndikimin e jashtëm politik në rritje, pohon Financial Times në shkrimin me titull Biznesi i Turqisë në Ballkan. Ashtu si investitorët austriak që e shohin Ballkanin si zonë të ndikimit të natyrshëm, edhe kundërshtarët e tyre historik Turqit ndrojnë për ndërtimin e zonës tregtare të ish Osmanëve. Njerëzit në rajon nuk i mirëpritnin Turqit për shkak të historisë, por përderisa bie interesimit të investitorëve të perëndimit, Turqit do të vazhdojnë të mbledhin copëzat, thot Christian Mikosh, avokat i kompanive nga Vjena. Reklamat e fundit e përshkruajnë blerjen e kompanisë Invitel nga Telekomi Turk. Fillimisht Invitel ishte kompani austriake dhe pastaj hungareze me lidhje të telekomunikimeve fikse në mbar Evropën. Të gjitha tri kompani turke të telefonisë celulare, Turk Telekom, Turk Cell dhe Calik, kanë shkelur në Shqipëri dhe synojnë zgjerimin në Ballkan, shkruan Financial Times. Bankat dhe kompanitë turke kanë hyrë në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë veri perëndimore, në tregjet kryesisht myslimane ku përfshihet edhe pakica turkfolëse. Këto toka jugore të Ballkanit ishin osmane deri 99 vjet më parë, pak para fillimit të luftës botërore. Por derisa investimi kryesor i Austrisë kanë qenë bankat, Turqia e vë dorën përmes projekteve ndërtimore të mëdha dhe tregtisë vjetër të importit dhe eksportit. Disa faktorë që e bën ekonominë turqisë të rezistojë krizës globale gjithashtu janë aplikuar në Ballkan. Bechtel Enka, konsorcium amerikano-turk, po e shtyn autostradën nëpër malet e Shqipërisë drejt Kosovës. Nga ana tjetër, planet për infrastrukturën e Serbisë, pavarësisht kontestit të mosnjohjes së Kosovës, bëjnë thirrje që korridori prej atje të vazhdojë në Evropën Qendrore. Bechtel Enka me njerëzit dhe makinerit që i kanë në teren mund të jetë konkurues i fortë që të fitojë kontratën përsëri. Lëvdimet që Ankaraja ja bën presidentit serb Boris Tadić si paqebërës në rajon mund të jenë ndihmëse në këtë drejtim. Gazeta shkruan se pas samitit të parë tripalësh në Stamboll prillin e kaluar, qeveria e Serbisë miratoi rezolutën kundërthënëse e cila e dënon si gjenocid masakrën në Srebrenicë në vitin 1995. Nga ana tjetër, qendrimet e Bashkimit Evropian lidhur me zgjerimin e kanë bërë rolin ndërmjetësues të Ankarasë dhe më jetik, thot Vehap Ojak, ambasadori i Turqisë në Sarajevë. Turqia gjithashtu sheh një vakum tregtar, me që investimet e reja nga Bashkimi Evropian janë të pakta prej vitit 2008. Bosnjë-Hercegovina, e cila u kaloi austriakëve në vitin 1878, pret shtyrje të pashmangshme nga biznesi turk. Milorad Dodik, udhëheqës i serbëve të Bosnjës, paralajmëron se do të vijë fundamentalizmi islamik, sidomos pas disfatës sekulare të Turqisë në referendumin kushtetues në shtator. Për popullsinë e krishterë si që janë serbët, sundimi pothuaj 5 shekullori Osmanëve ka lënë hidhërime, por edhe afërsi. Por Financial Times e përmbyll artikullin me fjalët e ambasadorit Ojak, i cili ka thënë se investimet turke thjesht kanë të bëjnë vetëm me biznesin. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Çështja e të pagjetruve në Kosovë vazhdon të mbetet brengë edhe 12 vjet pas luftës. Ekspertët kosovar hedhin dyshime mbi planin e qeverisë për zhvillimin e bujqësisë në vend. Shtetet e Bashkuara të Amerikës akuzojnë Teheranin se mbështet regjimin e Damaskut. Në Këshillin e Sigurimit vazhdojnë diskutimet për Sirinë. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dhe gjofshim.